8-nji bab. Isanyň ýzyna eýeren aýallar. Şundan soň Isa şäherme şäher, owama owa aýlanyp, wagyz edip, Hudaýyň padşalygynyň hoş habaryny bildirýärdi. 12 şägird we erwet ruhlardan hem sirkuwlyklardan gutulan käbir aýallar, içinden 7 jyn çykan Magdalal diýilýän Meryem, Herodesiň öýünde dolandyrýan Huzanyň aýaly Yuhana, Süzana, we başga da bir topar aýallar onuň ýanyna dy. Olar öz emlaklar bilen oňa gulluk edýärdiler. Ekin tymsaly. Köp halaýyk uýuşup, her şäherden Isanyň ýanyna ýygnananlaryna olar tymsal bilen gurrun berdiler. Bir daýhan ekin ekmäge gidýär. Ekip ýörkä tohumlaryň bir näçesi ýolun ýakasyna düşýär. Olar depelenýär, we guşlar gelip olary çokalaýarlar. Bir näçe hem taşlygy düşüp, gögürün badyna gurayar. Çünki ızgar yok eken. Bir näçesi tikellerin arasına düşýär. Tikeller olar bilen ösüp, olary basýar. Bir näçesi de gowy ýere düşenden gögürüp, ýüdese hasyl berýär. Bulara aýdan soň gulagy barlar eşitsin diýip gygyrdy. Şagirtler onun, bu tymsalyň manysy näme diýip sorudylar. Ol şeýle diýdi. Hudaýyň padşalygynyň sırlaryny düşünmek ukybysy de berildi. Ýöne başgalaryna gözläp görmesinler, eşitip düşünmesinler diýip tymsallar bilen aýdylýar. Tymsalyň manysy şeýle. Tohum Hudaýyň sözüdir. Ýolun ýakasyna düşen däneler sözü eşdiýän adamlara aňladýar. Ýöne soň gutulmazlyklary üçin şeýtan olaryň kalbynyň sözü sogurup alar. Daşlyk ýere düşenler bolsa sözü eşdenlerini şatlyk bilen kabul edýän adamlara aňladýar. Ýöne olar köklüň ýokluğu üçin az wagtlaýyn iman edip, sine wagty imanyň dänýärler. Tikeller arasyna düşenler bolsa sözü eşdiýänleri aňladýar. Ýöne bu ýaşaýyşyň gaýgylary, baýlyklary, keýpi sapasy olar barha boğýar. Olar hasyl bermeýärler. Gowy toprağa düşenler bolsa sözü eşidip, onu ýagşy hem ak ýürekde saklap, sabyr bilen miwe berýärleri aňladýar. Ähli zat ýatylyga çykýar. Hiç kim çyrany ýakyp, onuň üstüni bir gap bilen örtýän däldir. Ýa-da onu çarpaýanyň aşagyna goýan näler. Gaýtam içerik girerler ışygy görür ýaly. Onu çyradanyň üstüne goýanlar. Çünki belli bolmajak gelden zat ýokdur. Bilinip üstü açılmajak ýaşyryn zat ýokdur. Şonuň üçin eşitişiňi de önt berin. Çünki kimde bar bolsa, oňa berler. Ýöne kimde ýok bolsa, özüni bardyr diýip guman edýäni hem ondan alınar. Isanyň ejesi we dogullary. Isanyň ejesi bilen dogullary onu görmäge geldi. Ýöne märeke derarly. Olar onuň ýanyna baryp bilmediler. Oňa: "Ejeň bilen dogullaryň daşarda durlar. Seni görmek isleýärler" diýip habar berildi. Emma Isa: "Meniň ejem dogullarym Hudaýyň sözüni dinläp onu berjaý edýärlerdir" diýdi. Isa tupany ýatyrýar. Bir gün Isa şagirdleri bilen bir gaýga minip, olara: "Köliň aňyrsyna geçeliň" diýdi. Şeýlelikde ugrudylar. Baryar kalar ol uka gitdi. Köllü birden güýçli ýel turup, gaýga suw dolup başlady. Olar howpli ýagdaýa düşdiler. Şagirdler barıp onu oýaryp: "Ustad, ustad, helaklanyp baryar" diýdiler. Isa turup, Yele hem çayqanyan suwa käýedi. Olar da ýatdy. Şeýle iýi misalalyk boldy. Ol şagirdlerine: "Siziň imanyňyz hany?" diýdi. Olar bolsa geňirgenşip, gorkuşyp, bir-birlerine: "Bu kim? Bu yele hem suwa buyruk berýär." Olar da gulak asýar, diýişdiler. Jylly adamyň sagaldylyşy. Olar jelilanyň garşysynda ýerleşen Qadarallaryň ýurduna geldiler. Isa kenarda gaýykdan düşenni, oňa şol şäherden bolan we kän wagt bäri jyny bar bir adam gabat geldi. Bu egin baş geýmän, öýde ýaşaman, madarlaryň içinde ýaşardy. Ol Isany görenni gygyryp, onuň öňünde ýere ýüdin ýykylyp, batly ses bilen şeýle diýdi: Ey İsa, hemmelerden bey kudayın oğlu, meniň bilen näme işiň bar? Saňa ýalwaryaryn, meni gynama. Çünki İsa arwahy ol adamdan çykmagy buyrupdy. Sebäbi arwah onu ýygy-ýygydan tutýardy. Munuň üçin ol adamy zynjyrlap, künnelep saklardylar. Emma ol bağlary gyrardy. Jyn ony çöllere çekerdi. İsa ondan, adyň näme diýip sorady. Ol hem legion diýip jogap berdi. Çünki oňa köp jyn giýirdi. Jyllar öýlerine dowdak çukuruna gitmek buyurmasyn diýip İsa ýalwardylar. Şol ýerde dağyň üstünde bir uly doňa sürüsi otlap ýördi. Jyllar doňuzlaryň içine girmäge ruhsat bermek üçin oňa ýalwardylar. Ol hem ruhsat berdi. Olar yankı adamdan çıkıp doğudlara girdiler. Sürü bolsa uçuttun, köylün içine payır taşıp qark bolli. Çoporlar bolun dağdı görüllerine kaçıp, şehirdir ovaları munu xabar verdiler. Halayık da bolun dağdı görmek için çıkıp, İsa'nın yanına geldi. Olar içinden cırların çıkan adamının giyinip, İsa'nın ayaklarının düğününe oturunni, akılının hem yerine digini görüp korktular. Bu wakany görenler bolsa, jynuran adamyň nähili sagalany olara gurrun berdiler. Onsoň gadaralar ýurdun bütün ilaty İsa'dan ýalarynyň gitmegini haýyş etdiler. Tebäbi olara uly gorka aralaşypdy. İsa da gaýga minip ýerine gaýtdy. Emma içinden jynlar çykan adam onuň ýanynda bolmak üçin İsa ýalwardy. İsa da bar öýüňe gaýt. Hudaýyň saňa edellerini gurrun ber. Diýip onu ugratdy. Ol hem gidip İsa'nın özüne ederlerini bütün şehre car etdi. Diýrelen gyz, sagalan gyz. İsa ýüzüne ugrulyp gelenine halk onu garşylady. Çünki hemmeler oňa garaşýardy. Ine, sinagoganyň başlygy bolan Yairus atly bir adam gelip, İsa'nın ayağına ýykylyp, onun öýüne barmagy haýyş etdi. Çünkü onun 12 yaşlarına yekecik idi, ölüm yastığında yatırdı. İsa ol yere bariyarka, halayık her yandan onu kıssayardı. Ol yerde 12 yıldan beri kan akmaz tutup, bağır yoğun tefiplere harç etti de, hiç birisinden şıpa tapmadık bir ayal vardı. Ol İsa'nın yengsesinden barıp, onun giyiminin sıyınına elini degirdi olin, şol vada kan akmaz kesildi. İsa, bana kim el degirdi? Dedi. Hemmeler inkar edene, Petrus bilen yandaklar, Ustad, halk taşın alıp, seni kısıp kovurup bariyar, sen bolsan, bana kim el degirdi diyersin, dediler. Emma İsa, bana bir elin degirdi, çünkü men özümden bir güycün çıkanını anlım, dedi. Ayal, gizlin galip bilmeyenini görüp, titrep, onun önüne yere yıkırlı. Bütün halkın öňünde nämçin oňa elini degrenni, şol badam şypa tapanyny aýtdy. İsa oňa, "Gyzym, imanyň saňa şypa berdi, sagaman git" diýdi. İsa bu sözler aýdyp durha, sinagoga başlygynyň öýünden biri gelip, "Gyzyň aýryldy, mugallime adara goýma" diýdi. Emma İsa muny eşdende oňa, "Gorkma, diňe iman et, ol gutulur" diýdi. Öýe gelip ýeterlerini bolsa, Petrus, Yahya, Yakup we gyzyň en atasynyň başga hiç kime özü bilen içeri girmäge ruhsat etmedi. Hemmeler ağlaşyp ýaş tutup otyrdylar. İsa, "Ağlamaň, ol ölünü uluklap ýatyr" diýdi. Gyzyň ölüdigini bilýändikler üçin oňa gülüşdiler. Emma İsa hemmeleri daşary gow, gyzyň elinden tutdy da, gygyryp, "Gyzym, gal" diýdi. Onun ruhu iýdine gelip, gyz şol wada ýokary galdy. İsa oňa nahar berilmegini buyurdy. Gyzyň en atasy geň galdy. İsa bolsa, näme bolanyny hiç kime aýtmadlygy tapşyrdy.